Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 августа, Русская Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодора, князя Острожского.
Сегодня, 24 августа, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Θεόδωρο, πρίγκιπα του Αστρόσκη.
Святой из рода равноапостольного князя Владимира прославился как защитник православия на Волыни, западной границе Руси. В 1410 году Фёдор Острожский участвовал в знаменитой Грюнвальдской битве, одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия. Литовский правитель Свидригайло заключил Фёдора Острожского в темницу, но народ освободил любимого князя. В 1440 году Феодор, оставив земное богатство и славу, принял монашество с именем Феодосий в Киево-Печерской лавре.
Ο Άγιος Θεόδωρος του Αστρόσκη είναι από την οικογένεια του πρίγκιπα Βλαδίμηρου του Ισαποστόλου και έγινε διάσημος ως υπερασπιστής της Ορθοδοξίας στη Βολινία, στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας. Το 1410 ο Θεόδωρος Αστρόσκη συμμετείχε στη διάσημη μάχη του Γκρόνουαλτ. Κέρδισε πολλές μάχες στον Πολωνικό στρατό και ανάγκασε τον πρίγκιπα Γιάνγκελο να προστατεύσει την Ορθοδοξία με κάποιο νομοθετικό διάταγμα. Ο Λιθουανός ηγέτης Σφιτρίγ Άιλα έκλεισε τον Θεόδωρο Αστρόσκη στη φυλακή, αλλά οι άνθρωποι απελευθέρωσαν τον αγαπημένο τους πρίγκιπα. Το 1440 ο Θεόδωρος, αφήνοντας τον επίγειο πλούτο και την βασιλική δόξα, αποδέχτηκε τον μοναχισμό και πήρε το όνομα Θεοδόσιος εις την Μεγάλη Λαύρα του Κιέβου.
28 Αύγουστα, в юлианском православном календаре Успение Божией Матери. Один из 12 важнейших христианских праздников. Название торжества происходит от слова «сон» и означает «мирную праведную кончину». Праздником Успения Божией Матери оканчивается двухнедельный строгий пост.
Στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, εορτάζεται η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, μία από τις 12 πιο σημαντικές χριστιανικές εορτές. Το όνομα της γιορτής προέρχεται από τη λέξη ύπνος και σημαίνει ένα ειρηνικό και δίκαιο τέλος. Η γιορτή της κοίμησης της Παναγίας τελειώνει με αυστηρή νηστεία 2 εβδομάδων.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует память никомедийских мучеников Аникиты и Фотия, святителя Тихона Воронежского, задонского чудотворца, преподобного Феодосия Печерского, и празднует перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа из сирийского города Едессы в Константинополь. По преданию, Спаситель отер лицо полотенцем убрусом и на полотне чудесным образом отобразился божественный лик. Реликвия несколько столетий хранилась в нише над воротами Едессы. В VII веке город заняли арабы, а в X византийский император Константин Багрянородный выкупил у них святыню и с почестями перенес в столицу империи.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των μαρτύρων Ανικήτου και Φωτίου των Ενικομιδίας. Τιμούνται επίσης και ο Άγιος Τείχων του Βαρώνες, του Θαυματουργού, και ο Όσιος Θεοδόσιος του Πετσέρσκ. Επίσης, εορτάζεται και η μεταφορά της εικόνας του Κυρίου, η Αχυροπίτος, από την Έδεσα της Συρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Σωτήρας σκουπίζει το πρόσωπό του με μία πετσέτα και το θείο πρόσωπο αποτυπώνεται θαυματουργικά επάνω στην πετσέτα. Η εικόνα διατηρήθηκε για αρκετούς αιώνες σε μία θέση πάνω από τις πύλες της Εδέσης. Τον 7ο αιώνα η πόλη καταλήφθηκε από τους Άραβες και τον 10ο αιώνα ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, πορφυρογεννήτης, αγόρασε την ιερή εικόνα από αυτούς και με τιμές την μετέφερε στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας.
По Григорианскому календарю 29 августа усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Православные киприоты молитвенно вспоминают события, описанные в Евангелиях от Матфея и Марка. По свидетельству апостолов, Иоанн Предтеча обличал правителя Галилеи Ирода Антипу во грехе. Царь открыто жил с супругой своего брата Иродиадой. Сожительница Ирода затаила злобу на праведника. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея так угодила царю своим танцем, что он пообещал исполнить любое ее желание. И мать надоумила девушку попросить у Ирода голову Иоанна Крестителя. Царь боялся гнева Божия за убийство, но не захотел нарушить клятву, произнесенную перед гостями. Он приказал казнить Иоанна Предтечу, а его голову принести Иродиаде. Церковь вспоминает усекновение главы великого святого со скорбью, но и с торжественной радостью. И своей жизнью, и кончиной праведник проложил стезю Спасителю Иисусу Христу. Поздравляем жителей острова Кипр с торжеством и молимся вместе с ними. Иоанн Креститель, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, στις 29 Αυγούστου εορτάζεται η αποτομή της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προφήτου, του Προδρόμου και του Βαπτιστού. Οι Ορθόδοξοι Κύπριοι θυμούνται προσεκτικά τα γεγονότα που περιγράφονται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των Αποστόλων, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατήγγειλε την αμαρτία του ηγεμόνα της Γαλιλαίας, του Ηρώδη Αντίπα. Κατήγγειλε ότι ο βασιλιάς ζούσε ανοιχτά με την γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα. Η ιερωμένη του Ηρώδη είχε μνησικακία ενάντια στους δικαίους. Κάποτε, κατά την διάρκεια μιας εορτής, η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη, ευχαρίστησε τον βασιλιά με τον χορό της τόσο πολύ, που ο ίδιος ο βασιλιάς υποσχέθηκε να της εκπληρώσει κάθε επιθυμία της. Και η μητέρα συμβούλεψε το κορίτσι να ζητήσει από τον Ηρώδη το κεφάλι του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο βασιλιάς φοβόταν την οργή του Θεού για την δολοφονία, αλλά δεν ήθελε να παραβιάσει τον όρκο που εκφώνησε μπροστά στους καλεσμένους. Διέταξε να εκτελέσουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και να φέρουν το κεφάλι του στην Ηρωδιάδα. Η Εκκλησία θυμάται τον αποκεφαλισμό του Μεγάλου Αγίου με θλίψη, αλλά και με επίσημη χαρά. Τόσο από τη ζωή του, όσο και από το μαρτυρικό θάνατό του, ο δίκαιος πρόδρομος άνοιξε τον δρόμο για τον σωτήρα μας. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου με τη σημερινή πανήγυρη και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιωάννη Βαπτιστή του Χριστού και τίμιε πρόδρομε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 35. Давайте его послушаем.
Την προηγούμενη Κυριακή, στην λειτουργία, σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 18 και στίχοι 23 έως 35. Ας ακούσουμε το απόσπασμα.
«Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
Το καθήκον να συγχωρούμε αυτούς που μας έφτεξαν είναι απεριόριστον. Δι' αυτό και η Βασιλεία των Ουρανών έχει παρομοιωθεί με έναν βασιλέα που ήθελε να λογαριαστεί με τους δούλους του, στους οποίους είχε εμπιστευτεί την διαχείριση των οικονομικών του. Εκεί δε που ήρχισε να εξετάζει τους λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως έναν που του χρεωστούσε το τεράστιον ποσόν των 10.000 ταλάντων. Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψει όσα χρεωστούσε, διέταξε ο κύριος του να απολυθεί ως δούλος αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, δια να εξοφληθεί έτσι έστω και μέρος από το χρέος. Έπεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον εμπροσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, δείξε επιείκειαν και μακροθυμίαν εις εμέ και όλα όσα σου χρεωστώ θα σου τα πληρώσω». Εφάνει δε σπλαχνικός ο κύριος του δούλου εκείνου, τον άφηκεν ελεύθερον και του εχάρισεν όλο το χρέος. Αλλά εκείνος ο δούλος, όταν ευγήκε έξω, ευρήκε έναν από τους συνδούλους του, ο οποίος του χρεωστούσε το μηδαμινόν ποσό των 100 διναρίων. Αμέσως τον έπιασε και τον επίεζε κατά των πλέον σκληρών τρόπων, λέγον: «Πλήρωσέ μου ό,τι μου χρωστάς». Έπεσε τότε ο συνδούλος εκείνος εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγον: «Δείξε σε μένα επιείκειαν και μακρεθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα οφειλόμενα». Αυτός δε δεν ήθελε να ακούσει τίποτε, αλλά επήγε και τον κατήγγειλε εις της αρχάς και τον έβαλε εις την φυλακήν, έως ότου πληρώσει το χρέος του. Οι άλλοι συνδούλοι του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθώντες τον Κύριον, του διηγήθηκαν με ακρίβειαν όλα τα γεγονότα. Τότε εκάλεσε αυτόν ο Κύριός του και του είπε: «Δούλε πονηρέ, όλο το τεράστιον εκείνο χρέος σου το εχάρισα, διότι με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να λυπηθείς και να ελεήσεις το συνδούλο σου, όπως εγώ ο Κύριός σου σε ελυπήθηκα και σε ελέησα?» Και οργιστής ο Κύριός του τον έβαλε στην φυλακήν και τον παρέδωκε στους βασανιστάς, δια να τον βασανίζουν μέχρι ότου εξοφλήσει όλο το χρέος του. Έτσι και ο πατήρ μου υπουράνιος θα κάμει σε εσάς, εάν δεν συγχωρείτε ο καθένας των αδελφών του με όλη σας την καρδιά τα πτέσματα που έχει κάμει απέναντί σας.
Отрывок из Евангелия от Матфея комментирует доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов.
Το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σχολιάζει ο επίκουρος καθηγητής της Ρωσικής Πνευματικής Ακαδημίας και ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Христианское прощение – тема, которая волновала умы самых знаменитых русских писателей. Даже тех, кто относился к православию, мягко говоря, сложно. Для Льва Толстого, отлученного от церкви еще при жизни, прощение неразрывно было связано с семьей. Ведь настоящая семья – союз родственных по духу людей, понимающих друг друга и прощающих ошибки близких. Семья – образ отношений между Богом и человеком. И христианики синхореси ине энатема пу эхи энтузиасии та мяла тон пио диасимон синкрофеон ту козму. Акома ке я икинус пу аникан стин ортодоксия я на то тесо ипе ина дискуло тема. Я тон Лео Толстой о опиос эксепесе апо тин инклесия ката тин диаркия тис зоисту и синхолиси синдетике аректа ме тин икогения. Се телики анализи мия прагматики икогения и не мия энуси синхинон антропон пу катанун о энос тон алун ке синхорун талати тон агапименон тус. Гетон Толстой и экегения ине мия икона тин схесис метакси теуке антропу. Это хорошо видно на примере семейства Ростовых, героев романа «Война и мир». В доме Ростовых царит атмосфера любви, взаимной поддержки, внимательной заботы, которой некоторые дети, как кажется на первый взгляд, совсем не заслуживают. Речь о Николае Ростове, старшем сыне. Открытый, жизнерадостный, любимый всеми, именно он приводит семью на порог финансового краха. «Автофенете ксикафера сто парадигма тис экогенес Ростов». «Путус врискуме сан ирвесту мифисто риматус полемуске ирини». «Мия атмосфера агапис, амивеас, ипостиликсис ке просектикис фрондидас кириархистус пититу Ростов». «Пие апота педия омос эк протис опсиос, дэн аксизун катholo на инемели автистис калис архондикис ке агапименис экогенес». Прокете я тон Николай Ростов, тон мегалитору йо. Анихтос, харуменос, агепитос се олус. Автос ине пуферни, тин экогениес то хилус тис экуменикис катастрофис. Проиграв в карты большую сумму денег, Николай обращается за помощью к отцу. А тот, не имея достаточных средств, отдает под залог дом и все имущество. Хотя мог бы поступить иначе, но любовь к сыну берет верх. Поступок Николая прощен, а ответственность за ошибку берет на себя вся семья. Читателю романа Толстого кажется, что отец слишком мягок к неразумному сыну, что нельзя было прощать такой позорной выходки. Но прощение совершает чудо. Николай Ростов внутренне преображается, становится взрослее. И именно он, в конце концов, оказывается после смерти отца опорой для собственной семьи и всего рода Ростовых. «Эхундас хаси ένα μεγάλο χρηματικό, πόσο παίζοντας χαρτιά, ο Николай στρέφεται στον πατέρα τον για βοήθεια. Και αυτός χαρί συμπαντικούς οικονομικούς πόρους, δεσμεύει το σπίτι και όλη τη περιουσία της οικογένειας μπροστά στις τραπέζες. Αν και θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά, αλλά επικρατεί η αγάπη για τον γιο του. Η πράξη του Николай συγχωρείται και όλη η οικογένεια αναλαμβάνει τη ευθύνη για το λάθος. Φαίνεται στον αναγνώστη του μυθιστορήματος του Τολστόι ότι ο πατέρας είναι πολύ χαλαρός σε έναν άσωτο γιο και ότι ένα τόσο ντροπιαστικό λάθος δεν θα μπορούσε να συγχωρηθεί. Αλλά η συγχωρήση λειτουργεί ως θαύμα. Ο Νικολάι Ροστόβ μεταμορφώνεται εσωτερικά, γίνεται πιο όριμος. Και αυτός είναι που τελικά, μετά το θάματα του πατέρα του, ζήνεται μέγας ευεργέτης για την δίκη του οικογένεια και ολόκληρη την οικογένεια του Ростов. Воскресное евангельское чтение тоже говорит нам о прощении. Христос рассказывает ученикам притчу, герои которой царь и его слуги. Первый слуга задолжал правителю огромную сумму – 10 тысяч талантов серебра. Человеку грозила страшная участь – все его имущество должны были продать, а его самого, жену и детей сделать рабами. Но царь, видя бедственное положение слуги, его отчаяние, прощает ему долг. Как же поступает этот человек, получив такой щедрый подарок? Вместо того, чтобы проявить милость к собственному должнику, еще одному слуге, начинает бить его, требовать возврата долга каких-то 100 динариев. О проявленной жестокости узнает царь и велит заточить бывшего должника в тюрьму. И анагнуси ту Евангелию тин кириаки масли эписис я тин синхориси. О Христос леис тус мэфетес, ту мия параволи. Ио ируэс тон опион ине, о Василиас ке и иперетес ту. О протос иперетис Христаес тон кириуту ένα тирастио посо, деки хилиадес таланда аргилию. Энас андрас апелитике, ме мия тромили мира. Όλη η περιουσία του έπρεπε να πουληθεί και αυτός, η γυναίκα και η παιδιά του έπρεπε να γίνουν σκλάβοι. Αλλά ο βασιλείας βλέποντας την δεινή κατάσταση του υπηρέτη, του συγχωρεί το χρέος. Τι κάνει αυτό το άτομο αφού λάβει ένα τόσο γενιέδωρο δώρο? Αντί να δείξει έλεος στον δικού του αφιλέτη, αρχίζει να τον χτυπά, «Epidondas tin epistrophi enos daniu peripu ekato denaria». «O Vasilias Mathenae, ya tin sclerotita pu emphanizite ke katadikazi ton proen afileti se thylakisi». Евангелие учит нас одновременно двум вещам. Первое – то, как Бог прощает нам ошибки, надеясь и веря, что мы сами научимся милосердию. Господь не потакает нашим слабостям, лечит человеческие души не насилием, а любовью. Из раза в раз Он дает нам возможность начать все сначала. Вторая вещь, о которой говорит Евангелие, касается пределов терпения Божия. Оно заканчивается ровно тогда, когда мы поддаемся жестокости и перестаем прощать других людей. Поэтому, если мы действительно хотим жить в любви Бога и в мире с Ним, будем сами с любовью и милосердием относиться к тем, кто в этом нуждается. То Евангелио мас дедаске дио прагмата тавтохрона, то прото ине оти пос о Θεός мас синхорита лаθη мас, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι εμείς οι ίδιοι τα μάθουμε έλεος. Ο Κύριος δεν λογριάζει τις αδυνάμεις μας, αλλά θεραπεί τις ανθρώπινες ψυχές, όχι με δία, αλλά με αγάπη. Από καιρό σε καιρό μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Το δεύτερο πράγμα που μιλά το Ευαγγέλιο αφορά το όριο της απονομής του Θεού. Τελειώνει ακριβώς όταν αποκύψουμε στην σκληρότητα και σταματήσουμε να συγχωρούμε τους συνάνθρωπους μας. Επομένως, εάν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε εντός της αγάπης και να βιώσουμε την συγχωρήση του Θεού, εμείς ίδιοι θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε αυτούς που τη χρειάζονται με αγάπη και έλεος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ηγουμένη Θεοφανία Γκατόφτσεβα.
В один из дней Рождественского поста 1856 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга шла служба. Храм был полон. Простые горожане и родовитые дворяне бок о бок молились Богу. У одной из колонн стояла дама средних лет. Золотые украшения и тяжелая соболья шуба красноречиво свидетельствовали о ее богатстве и положении в обществе.
Ήταν μία από τις ημέρες νηστείας των Χριστουγέννων. Στον καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν, στην Αγία Πετρούπολη, τελούνταν λειτουργία. Ο ναός ήταν γεμάτος κόσμο. Πλούσιοι και φτωχοί, αριστοκράτες και χωριάτες προσευχόταν μαζί στον Θεό. Κοντά σε μία από τις στήλες στεκόταν μία πλούσια γυναίκα μέσης ηλικίας. Χρυσά κοσμήματα και βαριά γούνα από σαμούρι μαρτυρούσαν την υψηλή κοινωνική της θέση.
Даме было душно. Она с радостью сняла бы мех. Но где же оставить такую дорогую шубу? Положить на скамью? Нет, об этом не могло быть речи. Еще чего доброго, украдут. Кто знает, что за народ кругом. Не все ведь благородные и знатные, как она. Такими рассуждениями дама была занята весьма продолжительное время и почти совсем отвлеклась от богослужения. Но вдруг взгляд ее остановился на стоящей рядом пожилой монахини невысокого роста с добрым и кротким лицом.
Έκανε πολύ ζέστη μέσα στον ναό. Η γυναίκα ήθελε να βγάλει το παλτό της. Αλλά πού να αφήσει τόσο ακριβό παλτό? Να το αφήσει στον πάγκο? Όχι, δεν γίνεται. Μπορεί να το κλέψουν οι φτωχοί που δεν ανήκουν στην τάξη των ευγενών, όπως η ίδια. Απασχολούσε το μυαλό της με τέτοιες σκέψεις πολλή ώρα, έχοντας σχεδόν ξεχάσει ότι βρίσκεται στη λειτουργία. Αλλά ξαφνικά παρατήρησε ότι στέκεται κοντά της μία ηλικιωμένη μοναχή, με σεμνό πρόσωπο.
«Матушка», — немного свысока обратилась к ней дама, — «окажите милость, подержите мою шубу». И не успела монахиня опомниться, как дама взвалила на нее всю тяжесть своих благоухающих французскими духами соболей. Монахиня кротко поклонилась и продержала шубу до самого конца службы. Когда же богослужение завершилось и люди стали расходиться, дама забрала свое богатство и, порывшись в шелковом редикюле, протянула монахине 5 копеек. Та снова без слов поклонилась и приняла монету.
«Монахи», της είπε η γυναίκα με περιφρόνηση, «αν έχετε την καλοσύνη, κρατήστε το παλτό μου», και μην περιμένοντας την απάντηση, φόρτωσε την καημένη τη μοναχή με την γούνα της, η οποία ευωδίαζε γαλλικό άρωμα. Η μοναχή δέχτηκε σιωπηλά την παράκληση της γυναίκας και κρατούσε την γούνα μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν, η μαντάμ πήρε το παλτό από τα χέρια της μοναχής και, θέλοντας να την ευχαριστήσει, άνοιξε το μεταξωτό της τσαντάκι και της έδωσε 5 καπίκια. Η μοναχή την χαιρέτησε με σιωπηλό τρόπο και πήρε τα χρήματα.
На другой день благородная дама решила посетить недавно открытую Новодевичью обитель Петербурга. А ее мудрой игумени Феофании Готовцевой дама была много наслышана. Умна, образована, а главное, кратка и скромна чрезвычайно, хоть и дворянского рода, говорили о матушке в обществе. Приехав в монастырь, дама в соболях велела тотчас доложить о своем визите игумени. Ее пригласили к настоятельнице.
Την επομένη, η ευγενής γυναίκα επισκέφθηκε την ιερά μονή Νοβοντέβιτσι, που είχε εγγενιαστεί πρόσφατα στην Αγία Πετρούπολη. Άκουσε πολλά για την σοφή ηγουμένη της μονής, την Θεοφανία Γκατόφτσεβα. Για την ηγουμένη έλεγαν ότι ήταν πολύ έξυπνη, εξαιρετικά καλά μορφωμένη, σεμνή, αν και καταγόταν από ένα αριστοκρατικό γένος. Μόλις έφτασε στην μονή, η μαντάμ διέταξε την εφημερεύουσα να ενημερώσει την ηγουμένη για την επίσκεψή της. Σε λίγο την προσκάλεσαν να περάσει.
Дама вошла в небольшую, скромно обставленную комнату и остолбенела. В кресле у окна сидела та самая монахиня, которой вчера она дала держать в соборе свою шубу и пожаловала пятачок за труды. От такого неожиданного конфуза дама долго не могла вымолвить ни слова, а немного придя в себя, стала умолять игуменью простить ее.
Η γυναίκα μπήκε σε ένα μικρό και σεμνά επιπλωμένο δωμάτιο και τότε πάγωσε. Στην πολυθρόνα, κοντά στο παράθυρο, καθόταν εκείνη η μοναχή από το ναό, που χθες κρατούσε το παλτό της. Από την αμηχανία, η μαντάμ δεν μπορούσε να πει ούτε μία λέξη. Όμως μετά από λίγο, όταν συνειδητοποίησε τι συνέβη, άρχισε να ικετεύει την ηγουμένη να την συγχωρέσει.
Случай этот многому научил прежде заносчивую и высокомерную даму. А игуменья Феофания Готовцева не раз потом говорила: «Хоть в соболях, хоть в лаптях, каждому равное почтение быть должно».
Αυτό το περιστατικό άλλαξε την αλαζονική γυναίκα. Και η ηγουμένη Θεοφανία Γκατόφτσεβα πολλές φορές έλεγε: «Ο καθένας, φτωχός ή πλούσιος, ανεξαρτήτως καταγωγής, αξίζει τον ίσο σεβασμό».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ηγουμένη Θεοφανία Γκατόφτσεβα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Οι ύμνοι που ψάλλονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το φως Ιλαρών.
Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει διατηρήσει μερικές λειτουργικές παραδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Μία από αυτές είναι το άναμα του καντιλιού πριν την προσευχή. Κάποτε, ο Θεός διέταξε τον προπάτορα Αβραάμ να ανάβει το καντήλι γεμάτο καθαρό λάδι, για να δείξει ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Με το αναμένο καντιλάκι, ο ευλαβής Αβραάμ προσευχότανε τα βράδια στη σκηνή του.
Впоследствии, обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свете Тихий». О смысле молитвы «Свете Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
Στη συνέχεια, το έθιμο του αναμένου καντιλιού έγινε μέρος της λειτουργίας, που πρώτα τελούνταν στο μετακινούμενο ναό σκηνή και αργότερα στο ναό προς τιμήν του βασιλιά Σολομών στην Ιερουσαλήμ. Οι πρώτοι χριστιανοί πήραν αυτό το έθιμο και προσέθεσαν στην τελετή μια καινούργια έννοια. Για αυτό το γεγονός μαρτυρεί το κείμενο μίας από τις παλιότερες προσευχές που αρχίζει με τα λόγια «Φως Ιλαρών». Για την προσευχή «Φως Ιλαρών» μας διηγείται ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение, поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свете Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. Иархихристиане, катадикомени, апотис архестис ромаикис автократалиес, дэн ихан декеома на телун литургиес. Синкриндорнден синитос архату вради и тинихта секрифус хорус, и коини просевхи архизе апотин анапси тис лампадас, кето псалсимо ту имну фос иларон, о асматографус авту ту имну дистихус парамени агностос. Очень жаль, потому что «Свете Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свете Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе! Иисус Христос, ты являешься тихим светом святой славы, твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Ке ине крима ятито фос иларон ине, ондос лампри, ке поэтики просевхи, маслей ятон сатирамас ту кирю Иису Христо, ке тон имни метеморфи ту илю василематос. Фос иларон аргиес доксис атханото патрос, уранию агио макарос Иису Христе. Пусть имени Иису Христе. Если есть то иларофос, то атхануту, ранию, агио, кемакарию, патир, су. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что он пришел на землю не в своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свете Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. Кататин архиотита металогия фосаларон и антропи метедидан тин энья ту фотос ту илио василематус савтон ту имно Христос апиконизете ос фос иларон. Απειδή ήρθε στην γη όχι μη πληρή θεία δόξα, αλλά ως απλός άνθρωπος. Το δεύτερο μέρος της προσευχής φως ηλαρών έχει τα εξής λόγια. Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες φως εσπυρενών, υμνούμεν πατέρα γιον και άγιον πνεύμα Θεών. Δηλαδή, έχοντας ζήσει ως το βράδυ και βλέποντας το ηλίου βασίλημα, ας υμνήσουμε τον Θείο Πατήρ, «Йоке агьопнема». «Ме автата логе эвгномонуме то фео ятин перажмени эмера». И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойней си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная его песнь. Так церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
И телевтея фразе то имно ине, аксионсе эн паси керос имнисте фонес эсиес ЕТУ ЗОИН О ДИДУС ДИО О КОСМОС СЕ ДОКСАЗИ. Пу семени, эсиисе о ЙОС ТУ ТУ, се доксази, о космос пу ДИНИС ЗОЕС, ке исе аксиос, на имнисе апо тус аксиус панда. С автонто мерос легите оти о ТИОС БАРИ, на имните аксиомоне ме тис фонес ту АГИОН, ме автонтон тропо, и Экклесия мас, θυμίζει ότι ο Θεός καλεί καθένα στον δρόμο της αγιότητας.
Молитва «Свети тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свети тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свети тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.
«И просевхи фос ларон имните като тон эсперино, όπως και αιώνες πριν καλεί όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς να ευγνωμονούν το Θεό για την περασμένη ημέρα. Όταν η προσευχή αυτή ψάλλεται στο ναό, ακολουθείται από το φως των αναμένων κεριών, για να μας θυμίζει την παρουσία του Θεού. Και τώρα θα ακούσουμε την προσευχή «Φως Ιλαρών» που ερμηνεύει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι.
Oh.
Богослужебные песнопения православного храма.
Οι ύμνοι που ψάλλονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το φως Ιλαρών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Πρώτη Ιερεί Павел Великанов. Первый проректор Сретенской духовной семинарии. Главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. Отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Πρωτοϊερέας Παύλος Βελικάνοφ. Πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής, θεολογικής, διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
В притворе храма меня ожидает небольшого росточка худой, интеллигентного вида мужчина в очках. Увидев меня, он быстро поднимается с лавки. «Батюшка, вы мне всю жизнь изменили!» Взбудораженный вид пришедшего не предвещает ничего хорошего. «Что случилось? Чего я такого наделал?» Я пытаюсь повернуть разговор в шутливую сторону. «Что он профалмоту на ум и перемене энаш лептош» «Кондошке политизменош Андраш Мейялья». «Ме влепи кешиконете апотон панго». «Патер, эхете алакси оли му ти жои». «То тарагмено ту прошопо, дэн промени типоте то кало». «Ти синеви». «Ми пошаш экана кати како». «Проспатхо на процесо штон диалогу маш мя элафрия ироники нота». От удивления у мужчины широко открываются глаза. «Да как? Неужели вы не помните? Вы же мне благословили посмотреть «Матрицу». И теперь вот результат». «Так, приехали». Я мучительно пытаюсь вспомнить, что же был за контекст исповеди, при котором я мог дать такой нетипичный совет. Не помню, вот и все тут. «Простите, я что-то не понимаю. Причем тут «Матрица», я, ваша жизнь? Я вас смутил или соблазнил?» Стараюсь хоть что-то понять. «Да что вы, батюшка, вы просто спасли мою семейную жизнь». «Чем? Матрицей?» Я совсем перестаю что-либо понимать. «Да, именно ей», — возбужденно подтверждает мужчина. «Тало ему тон экплишун кеме влепи ме матья орса нехта». «Ма пош? Католу де ме тимаште? Эсис ме евлогисате на до тин тенье Мейтрикс. Кена ориште то апотелизма». «Περιμένετε. Προσπαθώ με τα μανίας να θυμηθώ το περιεχόμενο της εξομολογήσης που με προκάλεσε να δώσω μια τέτοια παράξενη συμβουλή. Αλλά τίποτε δεν μου έρχεται στο μυαλό». «Με συγχωρείτε», λέω. «Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση εγώ έχω με την ταινία και τη ζωή σας. Μήπως σας έχω πειράξει, σας έχω στεναχωρήσει». «Μα τι λέτε, καθόλου, αντίθετα, σώσατε τη ζωή μου». «Έσωσα τη ζωή σας με τη βοήθεια της ταινίας Matrix?» Ρωτάω κουρασμένος από τις άκαρπες προσπάθειες να καταλάβω τι συμβαίνει. «Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, με την ταινία Matrix», μου απαντάει με συγκίνηση. «Понимаете, когда вы сказали про этот боевик, я сначала подумал, что вы, простите, то ли неверующий, то ли сумасшедший. Но за святое послушание решил посмотреть. В начале фильма я все больше убеждался в своей мысли о том, что с вами не все в порядке. Но потом произошло чудо. Да-да, именно чудо, я иначе не могу сказать. Я все понял. И теперь я живу, я просто счастлив». От сильного волнения лицо мужчины раскраснелось. «Я теперь точно знаю, чего хочу от жизни». «Интересно, и чего же вы хотите?» «Я хочу быть Нео». «Спокойно», — говорю сам себе. «Это всего лишь еще один клинический случай. Главное, не пытаться спорить и не подливать масло в огонь. Я уже расстроился». «Простите, я не очень понимаю. Мы призваны к святости, к спасению. Причем здесь Нео?» «Китахсте на вите. Вот он мы символепсате на до автитин американики перипетия». Αρχικά σκέφτηκα ότι είστε άπιστος ή τρελός.
αλλά ακολουθώντας πιστά την συμβολή σας, αποφάσισα να την δω. Η αρχή της ταινίας ακόμα περισσότερα με έπεισε πως έχω δίκαια. Αλλά μετά συνέβη ένα πραγματικό θαύμα. Ναι, πραγματικό θαύμα ήταν. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Συνειδητοποίησα τα πάντα. Και τώρα νιώσω ζωντανός και ευτυχισμένος. Το πρόσωπο του κοκκίνησε από την συγκίνηση. Και τώρα καταλαβαίνω ξεκάθαρα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και τι θέλετε? Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να είμαι νέο. Ησυχία, λέω στον εαυτό μου, είναι απλά ακόμα μια κλινική περίπτωση. Το βασικό είναι να μην διαφωνώ και να μην ρίχνω λάδι στη φωτιά. Και ήδη στενοχωρήθηκα λίγο. Ζητάω συγγνώμη, είπα. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Ο Θεός όλους μας καλεί στο δρόμο της αγιότητας και της σωτηρίας, αλλά πού κολλάει ο νέος εδώ? «Вот именно, дорогой батюшка, вот именно! Я хочу, как Нео, останавливать летящие в меня пули одним взглядом. Сейчас объясню. Вот я прихожу вечером с работы домой. Меня встречает жена. И прямо на пороге начинает расстреливать пулеметными очередями своих обид и претензий. А я вижу, как все эти слова останавливаются в воздухе, повисают и до меня не долетают». Вообще, представляете? Я все время про себя читаю молитву. Господи, спаси мою любимую жену. Вся та грязь, которая вылетела из нее, теперь не долетает до моего сердца. Я вижу эти злые слова, как они останавливаются в воздухе, и я, как Нео, взглядом бросаю их на пол, и они исчезают. Тогда я с улыбкой ее обнимаю, целую. И она, представляете, замолкает и становится другой. Она за ручку меня ведет ужинать. Представляете, за ручку. А я ведь уже был готов с ней разводиться. Сил больше никаких не было терпеть эти ежедневные поношения. Έχετε δίκιο, αγαπητέ πάτερ. Μπορώ να πιάσω τις σφαίρες που πετούν εναντίον μου με τη δύναμη του βλέμματός μου? Ακριβώς όποτε το έκανε ο νέο. Επιστρέφω σπίτι από τη δουλειά και τι βλέπω? Με περιμένει η γυναίκα μου και από το κατώφλι αρχίζει να με πυροβολεί με τις προσβολές και τις αξιώσεις της. Και εγώ βλέπω τις σφαίρες που παγώνουν στον αέρα και δεν με αγγίζουν. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό? Και διαρκώς λέω μέσα μου αυτά τα λόγια. «Κύριε, σώσε την αγαπημένη μου γυναίκα». Και όλες αυτές οι προσβολές δεν αγγίζουν την καρδιά μου. Βλέπω αυτά τα κακά λόγια, βλέπω πως παγώνουν στον αέρα και με την δύναμη του βλέμματος μου τα ρίχνω στο πάτωμα και εξαφανίζονται. Τότε αγκαλιάζω την γυναίκα μου και την φιλώ. Και αυτή, φανταστείτε, σωπαίνει και αλλάζει. Με παίρνει από το χέρι και πηγαίνουμε να δειπνίσουμε. Το φαντάζεστε? Με παίρνει από το χέρι. Είναι απίστευτο που κάποιο καιρό πριν ήθελα να πάρω διαζύγιο, επειδή δεν είχα άλλες δυνάμεις να υπομένω τις καθημερινές της προσβολές. «Помоги же вам, Господи, все, что только и смог я вымолвить напоследок». «Ο Θεός να σας βοηθήσει». Δεν μπόρεσα να πω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланиси.
На всем североамериканском континенте не найти более русского и православного места, чем Аляска. После открытия в 1648 году Семеном Дежневым Берингова пролива в Северную Америку стали отправляться промышленники из Сибири. Эти первопроходцы занимались добычей меха. Они селились здесь, брали в жены местных женщин, давали детям русские имена. Так, например, появились алеуты с фамилиями Квасников, Осколков, Острогин.
Σε όλη την Βορειοαμερικανική Ήπειρο είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιο ρωσικό και ορθόδοξο μέρος. Το 1648, αμέσως μετά την ανακάλυψη του Βερίγγιου πορθμού από τον Σιμεών Δεζνιόφ, η Αμερική έγινε γνωστή ανάμεσα στους Ρώσους βιομήχανους. Αυτοί ασχολούνταν με το κυνήγι, με στόχο τα άγρια γουνοφόρα ζώα. Αποκτούσαν στην Αλάσκα μόνιμες κατοικίες, παντρεύονταν με ντόπιες γυναίκες και έδιναν στα παιδιά τους ρωσικά ονόματα. Ως παράδειγμα, εμφανίστηκαν αλεούτες με παραδοσιακά ρωσικά επώνυμα, όπως Κβάσνικαφ, Ασκόλκαφ, Αστρόγγιν.
В конце 18 века к берегам Аляски на остров Кадьяк прибыли 8 русских миссионеров из Валаамского монастыря. В первую очередь монахи построили храм и основали школу. В числе прибывших был преподобный Герман Аляскинский. Монах крестил народ, лечил больных. Святитель Герман заслужил любовь и уважение алеутов и эскимосов, и сегодня это один из самых почитаемых святых на Аляске. Его мощи находятся в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Кадьяк.
Στο τέλος του 18ου αιώνα, στο νησί Κάντιακ της Αλάσκας, ήρθαν 8 Ρώσοι Ιεραπόστολοι. Εκεί έχτισαν ένα ναό και θεμελίωσαν ένα σχολείο. Ένας από τους Ιεραποστόλους ήταν ο μελλοντικός Όσιος Γερμανός της Αλάσκας. Ο μοναχός αυτός βάπτιζε τους ανθρώπους και θεράπευε τους ασθενείς. Οι Αλεούτες και οι Εσκιμώοι αγάπησαν πολύ τον Άγιο Γερμανό και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς Αγίους στην Αλάσκα. Το ιερό λείψανό του βρίσκεται στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στην πόλη Κάντιακ.
Ученики святого Германа были преданы своему делу и несли знания за пределами Аляски. Но при этом они всегда учтиво относились к традициям местных жителей, чем снискали их доверие. Коренное население не осталось безучастным к их проповедям. Известен случай, когда поблизости от форт Росса группа кадьякских алеутов занималась промыслом морских животных. После того, как охотники пристали к берегу, их пленили испанские солдаты и стали принуждать принять христианство. Алеуты ответили, что уже крещены и другой веры принимать не желают. В результате один из них по имени Петр был замучен и убит. Впоследствии он был прославлен как святой Петр Алеут. Есть много церквей, посвященных ему. Например, храм святого Петра Алеута в городе Майнот, штат Северная Дакота. Православная христианская церковь святого Петра Алеута в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона.
Οι μαθητές του Αγίου Γερμανού, αφοσιωμένοι εις τον Κύριον, διέδιδαν τις γνώσεις τους έξω από τα σύνορα της Αλάσκας. Είχαν αποκτήσει εμπιστοσύνη των τόπιων κατοίκων επειδή σεβόταν τις παραδόσεις τους. Ο αυτόχθον πληθυσμός υποστήριζε ενεργά τα κηρύγματά τους. Γνωστό είναι ένα περιστατικό. Κάποντε, κοντά στο Fort Ross, ψάρευε μια ομάδα των αλεούτων από το νησί Κάντιακ. Όταν πλησίαζαν την όχθη, τους εχμαλώτησαν οι Ισπανοί στρατιώτες, αναγκάζοντάς τους με βία να ασπαστούν το χριστιανισμό. Οι αλεούτες όμως απάντησαν ότι είχαν ήδη βαπτιστεί και δεν θέλουν να έχουν άλλη πίστη. Ένας από τους ψαράδες, με το όνομα Πέτρος, βασανίστηκε και σκοτώθηκε. Με το πέρασμα του χρόνου, ο Πέτρος ο Αλεούτης ανακηρύχθηκε Άγιος. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες με το όνομα του Αγίου αυτού. Για παράδειγμα, ο ναός του Αγίου Πέτρου του Αλεούτη στην πόλη Μάινοτ, πολιτεία της Βόρειας Ντακότας, και η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πέτρου του Αλεούτη στην Λέικ Χαβασού Σίτι στην πολιτεία της Αριζόνα.
История Русской Америки закончилась 30 марта 1867 года, когда император Александр II продал Соединенным Штатам Аляску и Алеутские острова. Но православие и русская культура здесь по-прежнему живы. В домах можно увидеть самовары и услышать русскую речь. Удивительно, но в храмовом строительстве на Аляске до сих пор не используется камень. Церкви сделаны из дерева, и не потому, что это дешево. Просто на Аляске есть действующие вулканы и случаются землетрясения. А древесина может их выдержать, в отличие от кирпича. Внутреннее убранство православных храмов на Аляске не отличается от наших. Кроме того, они, как правило, небольшие, ведь обогреть внушительное помещение в морозы сложно.
Η ιστορία της Ρωσικής Αμερικής τελείωσε στις 30 Μαρτίου του 1867 με πούληση της Αλάσκας και των Αλεούτων νησιών στη ΣΥΠΑ από τον Ρώσο Αυτοκράτορα Αλέξανδρο Β. Όμως η Ορθοδοξία και ο Ρώσικος πολιτισμός στην Αλάσκα παραμένουν ζωντανοί. Οι ντόπιοι ξέρουν να μιλούν ρωσικά και διατηρούν ρωσικές παραδόσεις. Αυτό μπορεί να φανεί καταπληκτικό, αλλά οι οικοδόμοι δεν χρησιμοποιούν λίθινα υλικά για τους ναούς. Οι εκκλησίες είναι ξύλινες. Αυτό γίνεται επίτηδες για την αποφυγή καταστροφής σε ενδεχόμενο σεισμών. Στην Αλάσκα επίσης υπάρχουν ενεργά ηφαίστεια. Το ξύλο, σε σύγκριση με την πέτρα, θεωρείται πιο κατάλληλο υλικό για τέτοιες περιοχές. Εξωτερικά, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αλάσκας δεν διαφέρουν από τις παραδοσιακές ρωσικές εκκλησίες. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι είναι μικρές για να θερμαίνονται εύκολα.
В наши дни на территории Аляски действует около 90 православных приходов. Почти все духовенство составляют местные уроженцы, выпускники семинарии преподобного Германа Аляскинского на острове Кадьяк. Часть из них работают в соборе святого Иннокентия Московского. Этот красивый собор по праву зовут центром русского православия в Анкоридже, городе на юге штата Аляска. Он запоминается всем 12 голубыми главами-луковками. Некоторые храмы, как, например, собор святого Михаила Архангела в городе Ситка, включены в Национальный реестр исторических мест Соединенных Штатов и охраняются государством.
Сегодня в Аляске υπάρχουν περίπου 90 ορθόδοξες ενορίες. Σχεδόν όλοι οι ιερείς είναι ντόπιοι, απόφοιτοι της Πνευματικής Ακαδημίας του Οσίου Γερμανού του Αλεούτη στο νησί Καντιάκ. Μερικοί από αυτούς δουλεύουν στο ναό του Αγίου Ινοκεντίου Μόσχας. Αυτός ο κόκκινος ναός θεωρείται κέντρο της Ρωσικής Ορθοδοξίας, στο Άνκορατς, μία πόλη στο νότο της πολιτείας της Αλάσκας. Η εκκλησία ξεχωρίζει χάρη στους 12 γαλάζιους τρούλους. Μερικοί ναοί της Αλάσκας, για παράδειγμα ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μπαίνουν στην Εθνική Λίστα των Ιστορικών Χώρων των ΗΠΑ και προστατεύονται από το κράτος.
Без сомнений, самым удобным средством транспорта на Аляске является самолет. В Джуно и Анкоридже есть международные аэропорты, куда можно долететь с пересадкой в городах Канады, Соединенных Штатов или Европы. Почти каждый средний и крупный населенный пункт Аляски имеет свой аэродром. А наиболее благоприятным временем для посещения Аляски был и остается период с мая по сентябрь.
Дихос амфиволия. Το πιο πρακτικό και άνετο μέσο μεταφοράς για την Αλάσκα είναι το αεροπλάνο. Στις πόλεις Τζούνο και Άνκορατς υπάρχουν διεθνή αεροδρόμια. Εκεί μπορεί να φτάσει κανείς αλλάζοντας μεταφορικό μέσο στον Καναδά, στη ΣΥΠΑ ή στην Ευρώπη. Σχεδόν κάθε μικρός ή μέσος οικισμός στην Αλάσκα έχει δικό του αεροδρόμιο. Η καλύτερη εποχή για το ταξίδι στην πολιτεία θεωρείται η περίοδος του καλοκαιριού. Από τον Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланиси.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.